14/24 dinləyirsiniz. Aparıcınız isə mən olacağam, Müsalə Əlibəyli. Ali məktəblərə artıq yay sessiyası başlayıb. Elə söhbətimiz də bu haqda olacaq. Görək, yayın bu cür hazırında tələbələr imtahanlara necə hazırlaşırlar? Ümumiyyətlə hazırlaşırlarmı? Bu suallara verilişin qonaqları ilə birlikdə cavab axtaracağıq. Bundan əlavə əməkdaşımız Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə qonaqlara xoş gəldin deyib başlayaq. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Mən sizi təqdim etmədim, istərdim özünüz haqqda bir iki kəlmə deyəsiniz.
Adım Nurəddin, soyadım Babayev. Milli Əvəz Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyim, beynəlxalq çağrı münasibətlərdə oxuyuram. Özümü bir istəyirəm geniş təqdim edeyim, çünki bir qədər ictimai fəaliyyətlə də məşğul olam, çalışıram, aktiv olum. Sülh Məramlı Gənclərin İctimai Birliyinin sədriyəm, eyni zamanda Tələbə Gənclər Təşkilatında da sədr müavini vəzifəsində çalışıram. Bu qədər.
Mənim də familiyam Babayevdir, adım Səvüqar, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsiyəm, işləyirəm fakültəyə əlaqədar, oxuduğum ixtisaslarla əlaqədar jurnalistikada oxuyuram və jurnalist fəaliyyətindəyəm, gün səhər qəzetini işləyirəm.
Artıq mövzumuz bəllidir, amma bir lətifə ilə başlamaq istərdim. Demək, bir dəfə Napoleonu tələsi yuxudan oyadırlar, soruşur ki, nə məsələdir, deyirlər ki, bəs müharibə başlayıb, bu da dərindən ah çəkib, deyir ki, mən də elə bildiyim imtahandır. Bəs siz necə, Napoleon kimi imtahandan qorxursunuzmu və səbəbi nədir bu qorxmağın?
Düşünürəm, imtahandan qorxmaq lazım deyil, imtahanda əksinə belə geniş ürəklə sevinəcək imtahana getmək lazımdır. Çünki bu imtahana getdikdə biz həyatımızda belə deyib bir pillə irəliləyirik. Ona görə imtahandan qətiyyən qorxmaq lazım deyil, əksinə qorxduqda insan yəni ki, imtahandan keçdi getmədi uduzmuş olur, mən belə düşünürəm. Ona görə düşünürəm ki, imtahandan qorxmaq qətiyyən lazım deyil.
Mən imtahandan yox, müəllimlərdən qorxuram. Yəni, imtihan boş şeydir. Mən belə baxıram, universitetdəki imtihanlar əsas müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlərindən görə qorxmaq lazımdır. Əgər lazımdır, ümumiyyətlə qorxmaq nədənsə, imtihanlar qorxulu deyil mənim üçün, dərsdən daha asan.
Yaxşı, qorxmursunuz imtihandan, belə çıxır ki, imtihanı yaxşı hazırlaşırsınız. Hazırlığınız barədə biraz danışardınız.
İmtihana hazırlıq prosesi mən özümdə misal gətirərək belə göstərə bilərəm ki, imtihanı mən il boyu hazırlaşdım. Yəni ki, il boyu leksiyalarda olmaqla, leksiyaları yazmaqla, konspektləşdirmə və s. və yaxud və seminarlarda iştirak etməklə mən imtihanı özü hər an özümü hazır bilirəm. Yəni ki, mən gecə yuxudan da oyatsan, həmin gecəyə qədər keçdiyim materialın imtahanında mən başlıca çıxa bilərəm və bunu əminliklə də qeyd edirəm. Hər bir insanın özünə məxsus resepti var, yəni belə deyək. Hər bir insan bir sistem öz üçün fikirləşir, kəşf edir və həmin sistemlə imtahana hazırlaşır. Mənim sistemim, yəni ki, mən imtahana hazırlaşdığım proses indiyənə qədər 21 yaşım var. Mənim indiyənə qədər məndə heç bir əngəl yaratmadı. O ki, qaldı qardaşın söylədiyinə ki, bəs müəllimlərdən qorxulub falan peşmikan. Valla, mən bilməm, sizin universitetdə necədir. Mən indi ən azından öz oxuduğum təhsil ocağından deyə bilərəm ki, bizim müəllimlərlə çox gözəl münasibətlərimiz var. Və mən elə bir müəllim adı çəkə bilmərəm ki, ondan hansısa tələbə çəkinir və yaxud qorxur və yaxud digər bir məsələ bu qədər.
Mən fənləri iki qrupa ayırıram, amma mən bəyəndiyim fənlər, də bəyənmədiyim fənlər, yəni lazımsız saydığım fənlər. Fakültəmizdə fənlərin deməli 90%-ni lazımsız sayıram keçirilməsinə görə ki, o jurnalistlər lazım deyil. Əgər bəyənirəm sənin fənlər, il boyu hazırlaşmış sayıram özümü, yəni oxuyuram il boyu və imtahana qədər hazıram. Yox, bəyənməmişəm, seçvə oxumayacam, nə dərs vaxtı, bir il müddətində, semestr müddətində, nə də ki, imtahanda onu oxumayacam, amma ümumi savad bəhs edir ki, hansı fəndən keçəsən. Xüsusi resep yoxdur belə. Dərs vaxtı müəllimin gözünü odun alıram, demək olar. O mənə bəzi eləyir ki, imtahanda qiymətim yazılsın.
Bax, gözünü oduna almaq məsələsinə gəldikdə imtahandan əvvəl ona təsir edən bir çox amillər var. Bu dəftərdir, yəni mühazirə dəftərlərdir, sonra kurs işləridir və yaxud da qayıblardır, dərsə gəlmə davamiyyətidir. Sizdən necə təsir edir imtahanınıza?
Mən sizə belə söyləyeyim. Mən müəllimləri gəlin burada, mən iki yerə bölmək istəyərdim və tələbələri. Elə müəllim var ki, onun üçün leksiyaların konspektləşdirilməsi, dərsə davamiyyət çox mühüm bir rol oynayır və o imtahanın nəticəsində böyük bir təsiri var bu prosesin. Elə də müəllim var ki, yəni ki, mənə maraqlandırmır sən mənim dərsimdə olmusan, olmamısan, yazmısan, yazmamısan. Əsas odur ki, sən mənə cavab verəsən və qiymətini alasan cavab verdiyində uyğun. Və tələbələr də var ki, davamiyyəti yüksəkdir, konspektləri var və eləsi də var ki, yox, yox, amma sadəcə o gəlib cavab verir. Bu təsir göstərir.
Bizdə 100 ballıq sistemdir. Bu saydığım bəzi şeylər, məsəl üçün dəftəri 50 bal məsəl üçün toplamalısan, imtahana girənə qədər 50 balda imkanın var ki, imtahanda toplayasan, maksimum 100 bal toplaya bilərsən. 50 balın dərs vaxtı ki, 50 balın 10 balını dəftərə verirlər. Yəni ona görə bizə dəftər təsir eləyir və bildirim ki, mən indiyənə kimi demək olar dəftər yazmamışam və həmişə 0 balla keçmişəm. Dəftəri davamiyyət məndə normal olub 8 balla çoxla keçirəm. Amma dərslərə cavab vermək baxımından 8, 9, 10 bal aldığıma görə imtahanı normal balla keçirəm və çox vaxtı 4 alıram. 3 də olur. Mən 4 istəməyəndə 3 alıram. Sonra müəllimlərlə münasibət təsir, yəni dostluq münasibəti gətirib çıxardacaq ki, sən yaxşı qiymət alacaqsan. Bəzən düşmənçilik münasibətləri gətirib çıxarır ki, sən yaxşı qiymət alırsan. O da müəllimin, yəni əgər savadlısansa, özünə güvənirsənsə, müəllim səndən qorxur, 3 yazmağa çəkinir. Məndə çox vaxt belə olub. Yəni aşağı qiymət yazmağa çəkindiyinə görə mən yüksək qiymət almışam. Halbuki sözün düzündüyüm bəzən belə olub ki, obyektiv yanaşsa mənə, mən bəlkə də kəsilə bilərdim, amma məndən qorxduğu üçün sadəcə müəllim mən imtahanı keçmişəm.
Yaxşı, Nurəddin, bax siz dediniz ki, hər müəllim öz qaydalarını deyir və o qaydalarla biz imtahana gəlib çatırıq. Əgər bir sistemdirsə universitetdə, niyə yəni hər müəllim öz qaydasını sizə deyir?
Mən bu sualı biraz geniş cavab verəcəm icazənizlə. Gəlin belə danışaq. Dünyada belə deyək, cəmiyyətimizdə yaxşı insan da var, pis insan da var. Və ümumiyyətlə bu yaxşı pis anlayışı biraz nisbi bir anlayışdır. Hər müəllimin öz üslubu var. Təbii ki, bu belədir, belə də olmalıdır. Amma biz gənclərdə, ümumiyyətlə, gənc, hər bir insanın gənclik dövründə elə bir, belə deyil, mən düzəm, qalan hamı səhvdir. Yox, elə deyil. Niyə? Çünki hər bir müəllimin siz deyirsiniz ki, öz üslubudur. Biri məsəl üçün deyir ki, mənim dərsimə girməyən şagirdən necə cavab verə bilsin, mən qiymət yazmayacağım. Və yaxud digəri digər bir şərt qoyur. Bu insanlar, müəllimlərimiz, hərəsi bir yaşdadır, biri orta yaşdır, biri artıq 50-60-ı keçmişdir. Və onların özlərinin də müəllimləri olub, onlar özləri hərəsi bir sistemə öyrəşiblər və onlar üçün də hər bir yaşlı müəllimə gəncə dərs deməyə və gəncin tələblərinə uyğun dərs deməyə biraz çətindir və ağır prosesdir. Və onlar özləri də maksimum dərəcədə çalışırlar uyğunlaşmağa. Və ona görə durub demək ki, yox, sənin üslubun səhvdir, vahid sistem var. Sistem nə sistemdir? Sistemə üçün biz qiymət alırıq. 3, 4, 5, 2, məqbul, qeyri-məqbul və s. Yəni ki, bizdə bal sistemidir. Sistem budur. Amma ki, təbii ki, hər bir müəllimin öz üslubu olmalıdır. Universitetdən sonra gənc həyata atılır. Yəni ki, tam müstəqil həyata. Və bu ki, o cürbəcür üslublardan sistemdir. Bu əslində, yəni ki, belə deyildi, bizim həyatımızda olan ilkin çətinliklərdir. Və hər bir tələbə bu çətinlikdən çıxmalıdır və uyğunlaşmalıdır ona. Belə də olmalıdır. Mən hətta deyirəm ki, bu gözəldir ki, hər bir müəllimin öz üslubu var.
Bəs sən necə bir qərar alırsanmı?
Üslub, yəni insana fərqli olduğuna görə üsluplar da fərqlənə bilər. Ancaq bu, yəni alqışlamaq üçün üslub fərqli olmaq çətinliklər olmalıdır və biz onu keçməliyik. Mən buna razı deyiləm. Yəni onda biz daha da çətinləşdirir. Müəllim ümumiyyətlə 2 dəfə kəssin tələbəni. O deməli həyata atılanda daha təcrübəli olacaq, belə çıxır da. Yəni daha çox kəsilən tələbə daha təcrübəli olacaq. Biraz müəllimin qəddarlığı həyata hazırlama baxımından o özünə haqq qazandıracaq ki, mən bu tələbəni həyata hazırlayıram. Yəni belə demək olar. Amma üslub məsəl üçün bizdə müəllimlər özlərinin cürbəcür hoqqalar çıxardırlar. Dəftər məsəl üçün bizdə semestrin axırı yoxlanmalıdır. Biri gəlir deyir mən hər ay yoxlayacağam, çıxarın dəftərləri yoxlayıram. Biri gəlir deyir mən 2 aydan sonra yoxlayıram. Biri deyir mən hər gün yoxlayıram. Qayda var. Mən yazıram dəftəri, yazmıram. Ümumiyyətlə görmüşük ki, axırda nə müəllim yox. Biri gəlir qoca müəllim, mən hər gün dəftərinizi yoxlayacağam. Görüm siz yoxlayırsınız, oxumursunuz. Mən dəftər yazmağım ümumiyyətlə mən belə götürəndə oxuyub oxumamağa göstərmirəm. Amma yenə qayda var ki, semestrin axırı yoxlamaq. Bilmirsən hansını necə cavab verəcəksən. Ya bu sistem elə olmalıdır ki, tələbə bilməlidir. Nə vaxt müəllim qarşısına çıxacaq, nə vaxt dərslərini oxusun, nə vaxt yazını yazsın. Mən o dəftəri ümumiyyətlə götürəndə öz fikrim ki, lazımsız sayıram ki, var seminar dəftəri, var mühazirə dəftəri. Yaxşı mühazirə dəftəri müəllim sən deyənləri yazırıq da. Seminar dəftəri deyirlər ki, get evdə yaz. Onu da hamı məcbur ki, gəl hansı kitabı qoysun qabağına, köçürtsün. Mən onu köçürməyə sərf etdiyim vaxtı nəyə görə də oturub dərs oxumağa sərf eləmiyim. Müəllim üslubları gətirir, tələbəni kör qoyur.
Mənim əlavəm var, sizin TV izləyən ki, tam razılaşa bilmərəm, niyəsindən çıxılayım. Siz deyirsiniz ki, dəftər yazmaq, ümumiyyətlə, ki, lazımsız bir prosesdir və niyə vaxtımı, gücümü və s. sərf edeyim. Bunun əslində hər bir tələbəyə, gələcəyini düşünən tələbəyə təbii ki, mən o bir çox tələbələri nəzərdə tutmuram. Gələcəyini düşünən tələbə üçün bu plusdan başqa heç bir minusu yoxdur bunun. Niyə? Çünki insan bir... konspektləşdirəndə nə isə, sən həmin şeyi əlavə bir dəfə də oxuyursan və əlavə yəni ki, təkrar bildiyin anasıdır atalar deyib və sən həmin şeyi təzədən təkrar edirsən və əslində yəni ki, sənin biliyi daha da artırır və malik olduğun biliyi daha da möhkəmləndirir və müəllim də əslində biz müəllimi də başa düşürük, bu insan səhər tezdən durur, gəlir yəni ki, çıxır auditoriyan qabağında, mən özüm bir-iki dəfə yəni ki, tədbirlərdə belə deyildi, auditoriya qabağında olanda dəli oluram, çox yorğunluq keçirirəm mən. Bu isə müəllimlərimizin gündəlik həyat tərzidir, bunlar hər gün, günün birinci yarısını auditoriyalarda keçirirlər və təbii ki, bunun müqabilində biz sardın davamiyyət tələb eləyirlər. mədəniyyət tələb eləyir və bunun müqabilində mən düşünürəm ki, biz maksimum dərəcədə gəlir müəllimlərimizin hörmətini saxlayaq və tələblərini heç olmasa yəni ki, hər ehtiyacımız çərçivəsində əməl eləyə bilərik.
Deyir ki, yəni dəftər yazmaq biraz xeyirdir, konspektləşdirmək baxımından. Yəni məsəl üçün oturub hər gün məsəl üçün minimum hesablasaq 2 dərs var da, mən hər gün oturub 2 fənnin dəftərini yazmaqdansa niyə götürüb bircə kitab oxumuyum? Yəni faydalı kitab oxuyuram, qoyuram qabağıma kitabı, oradan köçürürəm. Ki bunu müəllim yoxlayacaq. Onun əvəzinə kitabı qoyuram qabağıma, başdan axıra bircə dəfə oxuyaram. Yəni bu daha çox məncə tələbəyə plus verər, nəinki dəftərə nəyisə köçürtmək hərdan.
İmtahandan əvvəl bir prosesdə gəlir, şpargalka hazırlama prosesi. Vaxt itkisindən danışdınız siz. Bəs siz necə istifadə edirsiniz bu şpargalkadan?
Şpargalkadan istifadə edirəm. Edəcəyim də. Amma şpargalkadan şpargalkaya misal fərq var. Yəni ki, bir var oxumayan tələbənin şpargalkası, hansı ki, yəni, kitabın üzü köçürülmüş bir formasıdır. Bir də var ki, sadəcə mən şpargalka öz anlamında nə edirəm? Hazırlaşmışam məsəl üçün bu mövzuya və həmin mövzunu mən sadəcə olaraq bir plan şəklində bir 4-5 nəmə üçün punkt yazıram da filan filan filan. Ki mən o mövzunu olur deyəsən həyəcandan və yaxud nədənsə belə birdən sadəcə bir nəsə çıxır insan yaddan da belə dilvin üçün də olur yadıma salamır. Sadəcə ona baxırsan ki, həm bu fəsildə bu mövzu var idi. Bu mövzuda filan filan abzaslar var idi. Gözümün qabağına gətirsən yadıma düşdü. Çünki mən bu məqsədlə şpargalkadan istifadə edirəm və müəllimlərim də bilirlər ki, mən bu tip şpargalkadan istifadə edirəm ki, bu burada bir qəbahət bir şey olmur.
Bəs siz necə Vüqar?
Mən şpargalkam oxumuş tələbələrdir. Yəni onlardan hansından sizə söz soruşsam, bir 3-4 cümlə başa salırlar mövzunu mənə. Məsələn, qıraqdan lap imtahan başlamamızdan qabaq qışqıra-qışqıra da olsa nəsə deyirlər və 3-4 cümlədən sonra özümün yadına düşür. Yox, düşməsə də oxumasan da mövzunu. Ümumi bəziyə bilirəm həmin 3-4 cümlənin ətrafını və imtahandan keçə bilərəm. Bir də bizdə qrupda əsasən demolar vəzifə bölgüsü var. Şpargalka hazırlamaq qızların işidir. Hazırlayırlar, gətirirlər, biz də istifadə edirik əgər lazım olsa.
Bəs maraqlı bir hadisə gəlir, məsələn, köçürərkən tutulasınız, cəza versinlər sizə imtahan ərzində.
Səhv etmirəmsə, birinci kursun axırı idi, belə bir hadisə baş vermişdi. Şpargalkanı qoymuşam dizimin üstünə, qəşəncənə baxıram, sadəcə yadıma salıram. Gördüm müəllim tutdu belə ki, Nurəddin nəsə belə partadan aşağı baxır, yavaş-yavaş gəlir mənə tərəf. Mən özümə təsəlli verim ki, yox, yox, görməyib, sən şində ol, şində ol. Elə gördüm ki, mənə yaxınlaşır, ətrafıma baxdım ki, ay, hara qoymalı. Axırda ağlıma gələn də oldu ki, müəllimin görə bilməyəcəyi bir yerə qoydum şpargalkanı. Orada gəldi, durdu belə başımın üstündə belə elə yerdə idi ki, artıq o əcətməz bir yerdə.
Bizə şpargalkadan köçürürdü qız. Müəllim gəldi, tutdu, biraz kəsdi, boyu yenə şpargalkadan köçürür, tutdu. Üçüncü dəfə tutdu, dördüncü dəfə gördü, yenə köçürür. Dedi, zəhmətinlə bu qədər şpargalka yazıb çıxart köçür dedi. Rahat. Mən səs nə eləməyəcəm, evdə bu qədər əziyyət çəkməsən. Yəni şpargalka əziyyətinə dəyər verən müəllimlər də var.
Və siz hər ikiniz ayrı-ayrı universitetlərdənsiz. Maraqlıdır. Sizdə imtahanın prosesini özü necə keçir? Yazılıdımı, şifahidimi? Necə başdır? Neçə saat vaxt verirlər sizə imtahana?
Deyəsən bizdə fakültələrdə biraz fərqlidir imtahan prosesi. Yəni ki, mən öz fakültəmdən 100% də belə də əminlikdə danışım sizə. Çəbdi Fəqoq fakültəsi. Bizdə imtahan prosesi belə gedir. Bu semestrə qədər bizdə imtahanlar şifahidir. Bu semestrdən bizdə yazılı imtahan veriblər. O kodlaşdırılmış indi belə deyirlər. İmtahanın müddəti saat 10-da başlayır. 12:00-da bitir. Yəni ki, 2 saat biz imtahanda oluruq. 3 dənə sual olur. Cavablandırırsan. Yəni ki, sualı yazmamaq şərtilə vərəqdə ancaq cavabını yazırsan və gedirsən təhvil verirsən. Və həmin fənnin müəllim və müəllimələri durmurlar. Yəni ki, belə bir auditoriyanın başında.
Bəs Bakı Dövlət Universitetində necədir vəziyyət?
Bizdə də yazılıdır. 5 sualdır. Qardaşın sual baxımından bəxti gətirib 3-dür. Qorxudurlar ki, 2 saat vaxt verir, amma bizdə 3 saatdan tez qutaran olmuyor. Yəni 3 saatda qutarırıq. Əvvəl deyirlər ki, rəsmən 2 saat vaxtınız var. İmtahanı 2 saatda bitirəcəksiniz. Amma hamı 3-cü saatda təhvil verir vərəqlər və ondan sonra da imkan var ki, əgər müəllim qiymət yoxlayır vərəqləri, etirazın varsa hər bir sual ayrı-ayrı bal yazır, ballar hesablanır və tələbənin etirazı varsa müəllimlə bir yerə dialoq şəklində, yəni sual-cavabla öz qiymətini.
Apellyasiya bizdə də apellyasiya.
Hər yəni eyni həmin dəqiqə müəllimə bunu etiraz edirəm, siz nəyin misal üçün 7 yazdınız, mən 9 istəyirəm. Sual-cavabla müəllim ola bilər ki, hə, qızım, yox, ya oğlum, hə, sən düz deyirsən.
Bizdə biraz fərqli momentlər çıxdı. Biz təhvil veririk, sonra yoxlanılır və ən azından 3-4 saat sonra cavablar dekanatın bağında asılı. Mən gedirəm qiymətimi oxuyuram. Mən bu qiymətlə razı deyiləmsə, mən gedirəm dekanın yanına, apellyasiya verim. Dekan çağırır həmin müəllimi ki, bax bu tələbə sənin qiymətindən narazıdır. Ver sualını, oğlum, ver cavabını. Yəni ki belə.
İndi istərdim əməkdaşımız Durna Səfərlinin hazırladığı sorğuya qulaq asaq. Sonra yenidən söhbətimizə davam edərik. İmtahan gedişində hansı elementlərdən narazısınız?
İmtahan keçişində, deməli, imtahanın yazılı olması, imtahanın sonra müəllimlərin yoxlayanda ballara baxması, uşaqların simpatiyaya görə qiymət verməsi, vaxtı azaldıblar, 2 saat eləyiblər də vaxtı. Elə uşaqlar ki, çatdıra bilmir, o pisdir. Koordinatorlar böyük problemdir bizdə.
Hansı yeniliklərin tətbiq olmasını istəyərdin gələcəkdə imtahanın prosesində?
İstərdim ki, imtahan yazılı keçirilməsin. Yəni, biraz da əvvəlki kimi kim istəyir yazsın, kim istəyir şifahi cavab versin. Elə istəyirəm.
Ümumiyyətlə universitetlərdə imtahanların test üsulu ilə keçirilməsi istəyirdim. Beləcə yazılı üsul o qədər də effekt vermir.
İmtahanda əsas narazılığım kənar şəxslərin imtahan prosesi gedişində imtahana mane olmasıdır. Fikirləri cəmləşdirməyə mane olur tələbələrə. Həmçinin səsküyü, uşaqların səsküyü şifahi bəlkə də yaxşı olardı. Uşaq nə bilirsə, öyrənim gəlsin. Saxtakarlığa da yol verməzlər. Məsələn üçün, razı onda qalaram ki, yaxşı dərs keçilsin mənə. Mən də öyrəndiyimi gəlim, yazım ədalətli yoxlansın. Yazının həcminə görə yox, keyfiyyətinə görə yazı versin.
Ciddi nəzarət yoxdur, köçürmə halları çox olur, ciddi sistem yoxdur. Yeniliklər də yanda balan sisteminin tam tətbiq olmasını istəyirəm. Bir də balan sisteminin Azərbaycanlaşdırılmasına qarşıyam yəni. Bu sistem də indi pul sisteminə çeviriblər.
14-24 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingələ və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sorğun dinlədiyi Durna tələbələrdən imtahan prosesində narazı qaldığı cəhətləri soruşmuşdu. Mən də sizdən soruşmaq istərdim. Sizin imtahan prosesində narazı qaldığınız cəhət olubmu?
Mən siz dediniz, mən istəyirəm belə yazma salım ki, ümumiyyətlə hansı, nədən narazısan imtahanda? Təəssüf ki, bəlkə təəssüf ki, yox, şükür ki, mənim yazma... Sadəcə olaraq şifahi imtahandan biz qabaq biraz narazı idik. Çünki biraz belə kör təbii şəkildə keçirdi imtahan. Müəllim istəsə, yəni ki, sübut edə bilməsən ki, bax mən bunu demişəm də, məsəl üçün ki, elə bir halda baş verə bilər. Amma yazılı imtahan doğrudan yəni ki, səviyyə belə şəkildə bizdə aparılır.
Yəni mən belə fikirləşirəm ki, bəzi uşaqlar olur ki, yaxşı danışır, sual ola bilər ki, yaxşı şifahi cavab versin. Bəzi ola bilər ki, danışmaq qabili biraz həyəcanlanır, nə deyir auditoriyanın qabağına çıxanda. Bu yazılı misalın cavab verə bilər. Yaxşı olar ki, tələbiyə seçim azadlığı verilsin. Sözüm mən şifahi cavabını verəcəm müəllim. Belə bu 5 sualın 5-nə də şifahi cavabımı verəcəm. O birisi deyir, yox mən danışanda biraz həyəcanlanıram, ola bilər bəzi danışıq qüsuru olsun kiminsə və ya kimsə yazıda problem olsun. Yazılı bizdə misalın vərəqi verirlər. Mən misalın sözüm çoxdursa, ikinci vərəq gözdəki gələcək, gedəcəklər əsas bini, oradan vərəq istəyəcəklər, o öz bildirəcək ki, kim istəyir, nədir, rəsmi şəkildə nəsə olmalıdır, vərəqlər sayla göndərilir qrupa və əgər sənin sözün qutarmayıbsa, ürəyin dolusa və bizə sualı cavab vermirsən o qədər vərəqdə və sən nə qədər oturub gözləməlisən ki, sənə ikinci vərəq gəlsin ki, sən sualların davamlı tərəfdə versən. Yəni bəzən azlıq eləyir vərəq oxuyan uşaqlarımıza, mən hələ ki azlıq eləməyibdiz. Nəzarətçilərdən məsələn gəlirlər, ya özlərindən yəni önəmli biri göstərmək istəyirlər, nəzarətçilər, belə bir komplekslər var ki, biz bunları önəmsiz biri sayırıq. Çox diktator şəklində elə bil, sanki uşaqları müdaxilə edirlər. Məsələn, iki gün bundan qabaq imtahan idi bizdə. Sual soruşdum ki, artıq başlayım yazmağa, özüm yəni fikirləşirəm, neçə saat qalıb. Mənə saat sən söhbət edirsən, vərəqi ver bura. Dedim, yoxdur, mən yazmaq istəyirəm, gördü, yox, buna etiraz edirəm. Vərəqi götürdü, qabaqda bir boş parta var idi. Gətirdi, qoydu, ki, gəsən otur burada yazacaqsan. Mən dedim, yoxdur, mən köçürdən halda tutmamsan, bir şey eləməmsən, mən nəyə görə sən hüquqların pozisiyasında, mən burada oturmuşam, burada da yazacağam. Niyə ayrı sesli salırsan? Getdim, vərəqi götürdüm, gətirdim, qoydum qabağıma. Bu da pərt oldu nəzarət. Mənə görə sizinki qrup yoldaşınız belə elədi. Mən də belə eləyəcəm deyib uşaqları bir-bir durğuzur, altını təmizləyir, vərəq harda nə var, sumkalarına girir, nə edir. Yazıq uşaqlar nə edir? Hamısı məni söyürdü ki, uşaqlar sən niyə dalaşdın? Yəni dalaşdın, yəni sən niyə hüququ tələb elədin? Təxminən belə bir şey dedilər.
Sizdə belə bir hal baş vermir, məsələn, müəllimlə mübahisəniz olsun qiymət üstündə?
Mənim öz praktikamda müəllimlə qiymət üstündə mübahisəm olmayıb.
Bizdə fakültənin öz müəllimlərinin içində rüşvət alan azdır. Amma dedim ki, başqa fakültələrdən və yaxud bizdə var idi, başqa universitetdən hətta müəllim gətirmişlər iqtisadiyyat fənnindən dərs deməyə. Biz iqtisadiyyat dərsini iqtisadçılara deyirmiş kimi deyirdi. Halbuki biz jurnalistik, bizə mətbuat və yaxud jurnalistika iqtisadiyyatı lazım idi. Nəsə, bunu mən elə dərsə gəldiyi gündən, ilk gündən imtahan qutarana qədər dalaş müəlliməyinə. Yəni dalaşa-dalaşa orta məktəbdə oxudum ancaq iqtisadiyyat mənə kömək elədi ki, bunu yerində bilə deyirdi, 30-lara bilin. Mən 4-ə layiq edilməsində belə baxanda, amma 3-mə ala bildim. Özünə pul verməyə məcbur edə bildi uşaqların əksəriyyətini. Amma qiymətimi ala bildim. Pul vermədən qiymətimi ala bildim. Onu deyim ki, təxminən qiymət dediyimdə mən ola bilər kim üçünsə maraqlı olsun onun qiymət cədvəli. 3-ü 30 manata, 4-ü 40, 5-i 50 manata yazır.
Yaxşı, bəs rüşvətdən danışdınız. Özünüz rüşvət vermisiniz?
Yox, mən rüşvət verməməyi bacara bilmişəm.
Bəs siz Nurəddin?
Mən desəm ki, mən həyatım boyu heç bir sahədə rüşvət verməmişəm, yalan danışmışam. Sırf təhsilimdə universitetimdə təhsil aldım, akademiyada. Mən yəni deyirəm rüşvətin nə olduğunu bilmirəm mən və əminəm ki, bilməyəcəm də.
Bəs rüşvət verən tələbələrə münasibətiniz necədir?
Bir mənalı olaraq buna mən cavab verə bilmərəm. Niyə? Ona görə ki, gəlin belə danışaq. Elə bir tələbə var ki, papanın gül balası, lor dildə desək. Hansı ki, müəllimlə ağzından gələni danışır, qapısını təpiklə açır. Lan 5 mükən, sabah su gün gəlib oturanda ki, imtihanda belə əl-əlinin üstündəki müəllim mən gəlmişəm. Müəllim deyim ki, oğlum, bu atonun aldığı maşından gəlmişsən, qapıma təpik vurmuşsan, susmuşam. İndi pulunu ver. Çünki bu halda yəni ki, elə müəllim də tələbə, mənim tələbə, tələbə də müəllimin tələbə, ikisi də bir-birinə dəyər. Elə də müəllim var ki, ürzən tutmadan hamını pulunu yığır, elə də müəllim var ki, oxuyanı yazır, kim ki oxumur, deyir ki, yaxşı olun. Axşam bazarı nə verəcəm?
Yaxşı, bəs tələbənin oxumaması ya mədəniyyətsiz hərəkəti nə dərəcədə müəllimə haqq qazandırır ki, rüşvət alsın?
Mən gənc deyirəm, əgər elə bir tələbədən ümumiyyətlə rüşvət alsın, elə tələbəmə şey qulağını atıb görə mitilini atasın bayrağı. Elə bir tələbədən rüşvət alan müəllim elə həmin tələbənin tayidi, tələbə də həmin müəlliminə uyğun tələbədir.
Məncə burada tək müəllim deyil, tək tələbə deyil, təhsil sistemi özü də, amma eyni zamanda bunların hamısı günahkardır. Amma eyni zamanda tələbələr də özlərinin müqavimət göstərməlidirlər. Şimdi yox, mən bu dəfə rüşvət verməyəcəm, cəhənnəm, 3 alacağam, amma rüşvət verməyəcəm, 4 alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yaxud da ki, oxuyub bu dəfə qiymətimi alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yəni bunu özlərinə tərbiyə eləməlidirlər ki, rüşvət verməyəcəm. Müəllim də desin ki, yox, nə olsun, bu dəfə, bu gün, bu həftə evdə ət bişməyəcək, amma mən bu imtahan rüşvət almayacağam. Öz fakültəmizdən, yox, başqa fakültədən, ədəbiyyat fakültəsindən, Azərbaycan ədəbiyyat fakültəsindən bir müəllim gəlmişdi. Yəni adını etik normalara görə çəkməyəcəm. Bu müəllim dərs vaxtı uşaqları sıxışdırdı, aşağı qiymət aşağı qiymətli qəsdən yazmağı görünür ki, bu imtahanda nəsə eləmək fikri var. Yəni imtahanda bu əvvəl birinci kursda bizdə belə idi ki, müəllimlə üzbəyüz oturmurdu tələbələr və müəllim bilmirdi ki, hansı tələbənin vərəqini yoxlayır bu dəqiqə. Ad familiyanı yuxarıda yazırlar vərəqin yuxarısında, sonra kəsmək xətti var idi. Ad familiyanı kəsirdilər. Hər iki tərəfdə kodlaşdırma olduğu üçün sonra kodlara baxırlar ki, bu qiyməti müəllim kimə yazıb. Yəni müəllim bilmirdi. Amma rüşvət almağın həmin müəllim gözəl yolunu tapmışdı. Deməli tələbələrlə şəxsən danışırdı, pulunu alırdı və özündə qeyd edirdi kimdən pul alıb. Deməli bunlara belə bir şey deyirdi. Deyirdi məsəl üçün sən balizaq yazarsan mətnin içində. Sonra üstünə xətt çəkərsən, mötərizəyə alarsan. Mən biləcəm ki, bu məsəl üçün Əhmədov Məmmədindir. Özündə qeyd edirdi. Əhmədov Məmməd balizaq yazacaq, üstünə xətt çəkəcək, mötərizə yazacaq. Bir nə deyirdi ki, məsəl üçün Məmməd Həsən. Sən adını yazarsan, Məmməd Qulu yazarsan səhifə. Sonra üstünə xətt çəkəcəksən. Yaxud hansı şairin adını belə yazarsan, ad familiyasının yerini dəyişik yazarsan, mən biləcəm ki, bu sən özünü də bunları qeyd edirdi. Və həmin imtahan vərəqində bunun adı familiyası olmadan da özündə qeyd edib ki, bu kimin vərəqidir. Beləliklə onların qiymətini yazır. Yəni rüşvət almaq üçün kim ki rüşvət almaq istəyir, onun qarşısında durmaq olmaz. Özündən belə icadlar elib, yəni rüşvəti alacaq.
Artıq yəni start verilib yay sessiyasına. Yəqin ki, imtahanınız olub hər ikinizin. Necə verdiniz imtahanı? Neçə aldınız? Çox maraqlıdır.
İmtahanım belə deyildi. Razıyam imtahanımdan. Aldığım qiymət nə çox pis oldu, nə çox yaxşı oldu. Amma ki, mən layiqli qiymətimi almışam. Nə rüşvət vermişəm, layiq olmadığım qiymət almışam. Nədir müəllim haqsızlığı ucbatından deyim ki, mən yox, qiymətim azalıb yox. Layiq olduğum qiymətimi almışam və görə Allahına minnətdar olurum.
Mən 75 balından 4 almış. Bunu da gözləyirəm. Mən lazımsız hesab edirəm dəftər yazmaq. Ondan 0-da ona görə. Amma dəftər yazsam, məsələn, belə 38-dən keçmişdim imtahana. Dəftər yazsam 48. Bu, yəni maksimumdan 2-cə bal aşağıdır. Dəftər yazmamağım mənə 5 almağıma imkan vermədi.
Bəs imtahan prosesində hansı dəyişikliklər olmasını istərdiniz?
Mən istərdim o sizdəki kimi bal sisteminə biz keçək. Sən biləsən ki, filan balı sən almışsan davam et. Nə görə elə də səhvimizdə filan bal almışsan dəftərə və mən o qəbuldur, mən daha rahat olar və əgər eşidəcəklərsə məni Təhsil Nazirliyi və Milli Əvəz Akademiyasının rəhbərliyinə də belə deyək. Nurəddin Babayev 3-cü kurs tələbəsi sizdən xahiş edir ki, bizi bal sisteminə qiymətləndirəsiniz. Çox sağ olun.
Nurəddin qardaş, biz bal sisteminə keçmişik, amma əlimiz bala batmıyor. Negativ onun cəhətləri var, ona görə də universitet 3 ildən sonra, 3-4 ildən sonra keçdiyi cəmi təzən balon sistemini keçir. Yəni görür ki, bu sistem artıq özünü doğrultmur, ona görə balon sistemini keçir universitet yavaş-yavaş. Hələ ki, düzdür, balon sistemini də düz əməlli keçməmişik. Əgər imtahanlar belə keçiriləcəksə, mən təklif edirəm ki, imtahan olmasın ümumiyyətlə Azərbaycanda.
Çox sağ olun ki, verilişimizə gəldiniz. Sizə gələcək imtahanlarınızda da uğurlar arzulayıram. Bu 25 dəqiqəndə belə başa vurduq. Eşitdik və bildik ki, tələbələr nədən narazıdır, hansı təklifləri var, imtihanın necə olmasını arzuyurlar. Bütün tələbələrə imtihanlarında uğurlu nəticələr ümidi ilə sizlərlə sağlaşıram. Gələn verilişə qədər hələlik bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.